144. Zenbakia dugu aurrean, otsailari dagokiona, eta zalean Edurne Kortazar, Bihotzalai dantza taldeko kidea. Lur Mailea, prest, Deustaldoko alderdizkariko zuzendaria. Egunon.
Egunon, bai.
Edurne Kortazarri, egin diozu elkarrizketa nagusia.
Bai, eta akatsa ere egin dugu, eta akatsa zuzentzea ere egin behar denez, akatsak ere zuzendu behar direnez, ba, lehenengotik hasiko gara. Edurne Kortazar Mikeldi dantzari taldeko kidea da. Mikeldikoa da, ez da Bihotzalaikoa. Eta hor, zelandan kasartu genuen, non eta azalean, azaleko zelandan kasartzak handiak izaten dira, eta parkamena eskatu genion Edurneri, barruko horrietan baina ondo azalduta da. Horre, Mikeldi dantza taldeko kide. Hogeta magoste urte bete ditu, Mikeldi dantza taldeak Deustuko zelanda, Deustuko taldea da, Deustuko dantza taldea, eta hasieratik dago Edurne Kortazar bertan taldean. Egia esan orain ardura gutxiago dauzkat taldean, baina oraindik ere jarraitzen du talde dantza taldeari lotuta. Eta apur bat, ba, radiografia diagnostikoa egin dio, ba, apur bat Deustuko talde bere dantza taldeari, Mikeldiri, eta oroar, ba, apur bat Euskal Herri mailan dantza taldeek bizi duten egoerari, ez da? Orain 35 urte ba, jendez beteta zauden dantza taldeak, umez, gaztez, eta bueno, ba, jendea ez zitzaion falta. Gaur egun ordea, taldeak txikitu egin dira, kopuru aldetik behintzat, kide aldetik, eta lagun askoz gutxiago parte hartzen dute, ez da, dantza taldeetan. Deustu ez da salbuespena izan, baina egia da, dantza plazako dantzek eta erromeriek ere berpizkunde bat izan dutela, gorakada bat izan dutela, eta hori nabari dela, ez da? Apur bat aiziarekin lotu dela gehiago, akademizazio lana apur bat bazter batean geratu da, eta dantza informalagoa edo aiziarekin lotuagoa dagoena berpiztu da, ba, jende askoren lanari esker, zalantzarik gabe, eta plazetan ere nabari da zaletasun gehiago, lotza galtze gehiago eta partaidetza handiagoa. Edurnek nabaritu du hori Deustuko erromeriatan, eta egia da konturatu da, ba, kanpotik ere jende hurbiltzen dela, eta Deustuko erromerietan parte hartzera, eta gainera errepikatu ere egiten dutela, ez da, aurpegi horiek, ba, bueno, erromeria errepikatu egiten direla. Bueno, ba, Mikeldiri buruz hitz egin dut, taldea nola, bueno, ba, taldeak zelan egin duen urte guzti hauetan, ez? Apur bat, ez dakienari dantza erakusten, dakienari dantza gehiago erakusten, bestelako dantzak ikasten, hau da, ez bakarrik gure ingurukoak, bueno, baita ere Gipuzkoakoak, Nafarroakoak, Iparraldekoak, eta asko dago. Aipatzen digu, dantza etengabe ikasi beharra dagoela, astu egiten delako eta praktikatu egin beharra dagoela. Berak ere, ba, hori zebera egiten du, ez da, bueno, bat DVD bat hartu, gaur egun teknologiaren aurrerapenei esker, ikusi, eta naiz eta apur bat gainetik gogoratu, pausoak astu egiten dira asko, ez da? Eta orduan, gogoratze lan hori zein garrantzitsua den dantzarientzat. Eta, bueno, ba, hitz egin digu Euskal Eskontzari buruz, Deustuko emakumen aurreskuari buruz, hitz egin digu Deustuko dantza mailari buruz, Bizkaiko dantzarien biltzarrari buruz, dantza taldeen harremanari buruz, eta bere irakasleen lanari buruz ere, zalantzarik gabe, lan oparo egin du, esan bezala, 35 urte hauetan taldeen jarraitzen duen kide, hasierako kide bakarra da bera, eta kontatzen digu, ba, zenbat deustuar ezagutu duen dantzak irakatsiz, eta zenbat ume eta gazte pasaden bere eskuetatik, ez da, ekinean jarraitzen du, naiz eta esan bezala, Mikel Didantza taldearekin apur bat harremana ardurak zelan da usten ari den, baina, ikusiko dugu zalantzarik gabe Deustuko jaietan, Deustuko emakumen aurreskuan, eta erromeriatan, zergatik ez, Edurne Kortazar, Mikel Didantzari taldeko kidea.
Gurera etorria katalean, Marcos Solano.
Bai, Marcos Solano Parisen jaioa da eta 11 urterekin etorri zen Euskal Herrira. Zehazki Gallarta herri da, familia artekoak zituelako bertan. Deusturekin baina harreman handia du 8 urte daramatzalako euskara ikasten Deustun bertan. Esan dezagun mugikorta aikako ikasle da, baina Marcos Solano mugikortasun arazoak dauzka, arazo handiak dauzka, eta Bidaideak elkarteko kide da, Bidaideak badauka egoitza Deustun, eta orduan irakaslea da, bertara joaten dena, besteak beste, bereintzako zelan da, alde batetik bestera mugitzea, ba, bueno, ba, lan handia suportatzen duelako, ez da? Oso nekeza delako. Eta Deustu alde eta Bilbo alde prestatuta ez daudelako, ba, muletekin makuluekin dabiltzan entzat, eta zer esanik ez, ba, bueno, ba, kurpildun aulkian ibili behar duten entzat, ez da? Beraz, irakaslea da bera ingana joaten dena, eta, bueno, beran entzat euskara ikaste prozesua zer den, azaldu digu, euskaraz bizitzea zer den, eta nola batetik Deustu aldean bere, bueno, ba, zelanda, bere eguneroko bizitza zein den, eta gero ezkerraldea, bueno, ezkerralde zelanda mehatzaldean, ez da, gaiartaldean. Oso ikuspegi interesgarria eman digu, batez ere, bueno, ba, Pariseko eta Frantziako ikusmolde hori oraindik galdu ez duelako, eta harremana mantentzen duelako Paristarrekin eta Frantziarrekin, eta era berean oso euskaldun sentitzen delako, eta Euskal Herriko ikuspegi hori ere ba, hoxe, ba, oso barru-barruan duelako, ez da, oso ondo txartatuta duelako. Beraz, bi ikusmolde, bueno, badituen pertsona da, Marko Solano, eta bere, bueno, ba, hoxe, bere berri kontatu digu, Gailartatik, bueno, Deustutik, Gailartatik pasatuz, eta Parisera iritsiz.
Erreportajean gure esku dago.
Bai, ba, oihartzun handia izan duelako Deustu aldean, gure esku dago ekimenak, goratu behar dugu erabakitze eskubidearen aldeko gizakate bat antolatuta badagoela ekainaren 8ra begira, Iruña eta Durango elkartuko dituena, eta Deustu aldean ekimena aurkeztu zen, jende piloa herritar asko elkartu ziren aurkezpen horretan, Bidarte udaltegian, eta, bueno, ekimenaren berri eman zen, Deustuarrek beraien ardura, galderak, zalantzak bertan plazaratu zituzten, eta antolatzen hasita daudelako, ez da? Antolatzen hasita daude, ba, 400 lagun elkartu nahi dituzte, 400 lagun eta gehiago ere Deustuko jendearen artean, ez da? Deustuko Herriberan ere bueno, mugimendua sortu da, San Inazio Tellaetxen ere bai, Arangoitin ere bai, eta Lazka orai bateko hori baita gure esku dago ekimenekoek ba Deustu aldeko jende moduari eman dioten kokapena Lazkao ekainaren 8rako bordabiltza apur bat atxikimendu pertsonalak batu nahian, ez da, goratu behar dugu atxikimendu pertsonala eman beharra dagola izan eta bizen, eta bueno, hoize badagola beroketa zelan da, erabakitze eskubidearen aldeko beroketa, ba, bueno, bai, zelan da, herritarra Deustu aldean berpizten, eta bueno, ba, Deustuko inauterietan izan dute parte hartzea, jaiei begira ere, ba, bueno, ba, zabalduko dute gure esku dago ekimenaren berri, kamisetak salgai daude, eta, bueno, sare sozialetan, interneten ere, bari dira apur bat, ba, erabakitze eskubidearen aldarri hori zabaltzen esan dezagun.
Behin batean Deustuko marea errotak.
Bai, hori da, historia talean Hector Ortegak marea errotak izan ditua aipagai. Errota bi izan ziren Deustun eta biak marea errotak. Bien berri eman digu, nortzuk zein familiak ipini zituzten martxan zein helbururekin. Eta bueno, ba, hainbeste izan ziren, Deustun egon ziren bezala, Barakaldon dasuan ere bai, hurbilenekoak, eta Bizkaian ba, ugari izan ziren, ez da? Deustukoak esan bezala izan ditu aipagai bat ipat, Hector Ortegak, eta boixe, ba ez dira kontu zaharregiak ere, eta bitxiak benetan batu dituenak.
Bestalde, orainak gehiago aldarrikatu dute Deustu Ibarran.
Bai, hori da, Deustu Ibarran auzo elkarteak, Euskalduna Zubia auzo elkarteak deialdia egin zion, prentxari, komunikabidei egin zion deialdia, bertako, zelan da, Deustu Ibarran zorrotza aurren bizi duten egoeraren berri emateko, ez da? Apur bat utzikeria salatzen dute, utzikeria urbanistikoa, gizarte laguntzen utzikeria, gogoratu behar dugu proiektu handi bat dagoela zorrotza aurre proiektua aurre ikusita, baina asko ari dela atzeratzen eta bien bitartean bertan lanean dihardu jende asko eta bertan bizitzen ere bai. Pabilioiak daude, industri pabilioiak asko eta asko utzik, asko eta asko ustu egingo direnak, eta bien bitartean ba, pabilioi horiek ba, segurtasun falta handia sortzen dute herritarren artean, eta gero ba, goratu behar dugu horietako batzuetan hainbeste jendere bizi dela, etxerik gabeko pertsona dira, bertan apur bat etxea edo topatu dutenak. hoiek ere Bilboko udalak eta gizarte, esan dezagun, gizarte arduradun eragileek apur bat utzita dituztela eta salatzen dute auzotarrek, eta beraz, beraiekiko ere behar dela bestelako jarrera bat, eta konpromesu batzuk eskatzen dituzte, eta konpromesu horiek eskatzeko, hainbeste proposamen luzatu dituzte, besteak beste, utzik dauden pabilioiak bota ditzatela lehenbailen, eta horietan bizi diren pertsona horiei irtenbide bat, konponbide bat laguntza eman diezaietela.
Presta aldizkarian ere, Yolanda González Destuarra gogoan.
Bai, hori da, Yolanda González Herriberako auzotarra aspaldi hil zutelako eta urtero bezala zelan da, gogoan izan dutelako herritarrek 34 urte pasa dira Yolanda González Madrilen Batallón Vasco Españolek erakundeak hil zuela, horrela aitortuta gainera. Hoxe da, urtero egiten diote omenaldia, aurten Herriberako plaza bati bere izena Yolanda González izenei jarri diote, eta gogorarazi dutena da, oraindik ere justizia, egia erreparazioa ez dela lortu, eta horretara bideratu zuten apur bat omenaldi gura, hori da, bere urte urrenean, eriotz urte urrenean, egindako omenaldia. Ez da, gogoratu behar dugu, Emilio Ollin izan zela, apur bat Yolanda Gonzálezen eriotzaren hilketaren erantzule, zigortu ere egin zuten, 43 urteko kartzela zigorrara, 14 baino ez zituela bete, eta ondoren Emilio Ollinek beste izen batekin jarraitu duela lanean eta loturak izan dituela Espainiako gobernuarekin eta hainbat ministeriorekin eta hainbat polizia erakunderekin, tartean ertzaintzarekin eta Kataluniako Mosso Deskuadrekin. Orduan Yolanda Gonzálezen lagun eta senidek behin da berriro eskatzen dutena da Emilio Ollinekin harremanak hausteko, esan bezala justizia, egia eta erreparazioa eskatzen jarraitzen dute.
Otsailaren hondarrean gabiltza eta laster Deustuko jaiak.
Bai. Hau da marka, ez da, inauteriak pasabarri dira Deustun, gogoratu behar dugu Ibarreko landan martxoaren 8an ospatuko dituztela, Deustu Ibarrean, Deustuko Herriberan ere, asteburuan ez urrengoan izango direla, Bilboko jaien urrengo asteburuan, beraz, esan dezagun, inauteriak pasatu gabe oraindik, jaie begira dagoela Deustuko jai batzordea, beste eta Deustuko hainbeste pertsona, ez da. Karo, aurretik lan nekeza izaten da, jaiak prestatzea, zer esanik ez orain ekonomikoki krisi handia dagoen garaio honetan, eta lan handiagoa suposatzen du, ezta, esan bezala murgiltuta daude jai batzordeko kideak horretan, eta laster, martxoaren 14an hasiko dira, eta 23 arte luzatuko dira, bi asteburu izango dira tartean, eta, jai batzordak aurreatu dizkigun, hortzuk zein bertsulari etorriko diren, Andoni Egaña, Jon Maia, Igor Elortza eta Laia Martin izango direla, Arkaitz Estibaliozen gaiei bertsuak ipiniz, eta beste bigarren asteburuan musika kontzertuen artean Izerdi Gorria taldearen kontzertu izango dela, gauratu behar du Izerdi Gorria talde berria dela, Naroa Gaintza Amaiurko kantari izandakoaren talde berria izango dela, eta Deustun kontzertu emango dutela. Kartela diseinatu dute, lehiak eta bidez erabaki dute, eta kartela ere ikusgai izango da gaurtik aurrera, eta bero, inauteriak bero hasi ditugula, eta gero jarraian, behin inauterio pasa ostean, Deustuko jaiekin jarraituko dugula bero jai giroan.
Eta gai honekin jarraitu zinkestan, honako galdera hau plazaratu duzue. Deustuko jaiak antolatzea geroz eta zailagoa da. Ze egin daiteke?
Bai, hori da, jaiak antolatzea eta beste goza asko antolatzea da geroz eta zailagoa, ez da, baina jaiei begira jarri garagu, eta auzotarrei, Deustu aldeko auzotarrei galdera hori luzatu diegu. Elkarlana, auzolana, kontutan hartuta, enpresa pribatua edo eragile pribatuak ez du momentu txarra pasatzen ari direla eta udalaren laguntza geroz eta txikiagoa dela, hori zeda gehienek eman diguten erantzuna, ez da, elkarlana, auzolana, geroz eta gehiago, geroz eta handiago izan behar dela, ez da, eta, orokorrean baikorrak dira, erantzunak, Deustuko jaiako garrantzitsutzat jotzen dituztelako, auzoan, egiten duten lanagatik eta duten presentziagatik, eta orokorrean hoxe da, batasuna, elkarlana eta sinergien aprobetxamentu hori da proposatzen digutena.
Deustualdean eta Bilbo osoan uriola.info dugu martxan eta gaur aurkezpena.
Bai, hori da, proiektu berria dugulako, elkarlana esan bezala, horrentxe bertan aipatu dugun elkarlan horren zelan da ondorioa da, eta prestaldizkaria, behartan aldizkaria, eta zuekin, Bilberia Erratiarekin elkarlanean plataforma berri bat, webune berri bat martxan jarriko dugu gaurtik aurrera, tokiko laguntza handia izan dugu, eta euskarazko Bilbo mailako informazioa zabaldu nahi dugu, guk bakarrik ez baina, bilbotarrek ere aukera handia izango dutelako bertan parte hartzeko, norbanako, talde, kolektibo, elkarte, eragile, koroar, eta era asko daude bertan parte hartzeko, asko daukagu zer esan handia, eta zer esanerako bidea zuzena egongo da Bilboko Uriola horretan, ez da? Izen eman, eta bertan, zelan da, parte hartzeko, izen eman da bertan parte hartzeko aukera dago, nork bere deialdiak, bere iruzkin eta bere informazioak partekatzeko, eta abentura berria da, eta geldiro hasiko gara, eta oso proiektu ilusio handikoa, lan handia suposatuko guretza, zer esanik ez, baina ilusio handiarekin ekingo diogu, digitalean euskaraz eta auzolanean Bilboko berri emanez.
Musikan eta Deustualdean, zen edo zona espezial norte.
Bai, hori da, hau ere, askonen artean elkarlanaren ondorioa izan da, ezta? Deustuko goi kaleak parkatu, Ramon y Cajal eta Luzarra kaleak dira, izan dezagun bikale hauek bikale hauek jendetsu eta zalaparta handikoak izaten zirela izan direla eta egia da giroa, jendea bera eginda dagoela eta nahi izan dute bertako tabernari, bertako eragile, bertako kultura munduko izan dezagun herritar askok bat eginik apur bat jaialdi bat antolatzea, ezta? Jaialdia apur bat berpisteko giroa berpisteko eta bertako aktibitatea berpisteko. Orduan bigarren urtez egin dute, iaz egin zuten eta arrakastatxua izan zen, oso polita, estilo asko ikusteko aukera izan zelako, kalean eta leku itxietan, jende modu gaztea eta ezain gaztea, adin tarteak esan dezagun nahastu egin zirela, eta balorazio horrekin aurten bigarren ez egin da, aurten ere oso balorazio baikorra egin dute, apur bat berpiztu egin dute, bai Ramon y Cajal eta bai Luzarra kaleetako giroa, apur esan dezagun kulturrekimenen bitartez, ezta? Eta seguruenik hirugarren bat etorriko da, eta laugarren bat, eta, ipar aldeko kale horiek, gutxinaka berpizteko aleginak behintzat aurrera jarraitzen du.
Bukatzeko lur, arrapasank eta ikusita ikasi Deustualdean.
Bai, hori da, esan behar dugu Euskaltzalen topaguneak Bilboko udalarekin harremanetan elkarlanean hainbeste ekitaldi antolatzen dituela hilabeteotan, bat umei begira eginikoa ikusita ikasi, eta goratu behar dugu urtarrilean hasten dela, eta pirilera arte luzatzen dela, eta larun bat honetan, Anemona Oskola eta Karramarroiren funtzioa ikusteko aukera egongo dela, martxoaren batean, Deustuko Bidarte udaltegian, goizeko 11:00. Eta badago beste ekitaldi bat, baina ez dago lekurik. Arrakasta handia izan du, gaur zelan da, Deustuko Bidarte udaltegian, gazteagoentzat, helduagoentzat, arrapasank ekimenaren barruan, cupcake, pasteltxo, mozo modan dauden pasteltxo, hiek egiten ikasteko tailerra antolatu dutelako, baina esan bezala, izena eman da daude asko, eta beraz lekurik ez dago. Baina, imaginatzen dut, izan duen arrakasta ikusita gehiago ere antolatuko dituztela, eta arrapasanken egitaragoa oso paroa da, eta arrapasank.comen sartuta, martxoan ere hainbeste tailer, ekimen, ikuskizun izango dira, eta hortxe daukate Bilbo aldeko gazteek euskeraz dibertitzeko aukera paregabea.
Lur Mallea, prest Deustualdeko aldizkariko zuzendaria. Mil esker eta urrengor arte.
Bai, agur.
Agur.